Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de novembro 2017. La meso estas la memorigo de la Pasca mistero de Cristo. La papo tion clarigis dum la cimatena pastista instruo de la generala audienzo. La tria, quiun Francisco dedicis alla signifo de la Eucaristia celebro. La memorigo, li diris, ne estas nur memoro pri la pasintezzo. Jesuo, per sia immorto cae resurrecto, portis al plenumo la pascon, cae la meso estas la memorigo de lia pasco. Gi ne estas nur rememorigilo, ne, gi estas pli, gi signifas igi nuna tion cio ocasis antau dudec iarcentoi.
La Eucaristio ciam conducas nin alla pinto della savo agado de Dio, daurigis la papo. La Signoro Jesuo, igiante di spezzigita pano por ni, versas sur nin sian tutan misericordon cae amon. Ciel li faris sur la cruzo, tiel renovigante nian coron, nian vivon, cae la manieron interrilati cun li cae cun niai fratoi.
Ciu Eucaristia celebro estas radio de tiu suno quiu ne subiras, cae quiu estas Jesuo resurrectinta, aldonis Francisco. Do, partopreni en la meso, precipe dimanche, signifas eniri en la vencon de la resurrectinto. En la meso oni faras pascon, ni en la meso restas cun Jesuo, mortinta cae resurrectinta, cae li antauen portas nin alla eterna vivo. En la meso ni aligias al li, ec Cristo vivas en ni, cae ni vivas en li.
Transformante sian morton en superan agon de amo, Cristo vencis la morton, cae en la Eucaristio li comunicas sian vencantan amon. Se ni ricevas gin fidoplenai, diris Francisco, anca uni povas ami Dion cae la proximulon, kiel li amis nin, fordonante sian vivon.
Ien la meso, eniri en tiun passionon, morton, resurrecton, cielen iron de Jesuo. Cae ciam ni iras alla meso, estas quasau che ni iras alla Calvario. Sed imagu, se ni iras alla Calvario en tiu momento, cae ni scias che tiu homo estas Jesuo, ciu ni permesus al ni babili, foti, fari iom da spectaclo? Ne, char li estas Jesuo. Ni certe restus silentai, en la plorado cae ancau en la gioio estis avitai. Ien cial alla meso estas memorigo. Finis la papo. La meso estas ripeto della Calvario, quie Jesuo fordonas sian vivon por ni.
Pliai informoi pri Papo Francisco. La 21a exter Italia apostola voyaggio al Myanmaro cae Bangladesho della 26a de novembro gis la 2 de decembro estis ce la centro della renconto con la giornalistoi en la Vaticana Gazzettara Salono. Gia directoro Greg Bark revuis la voyaggio programon cae substrecis che la Papo al portos messagion de repazigio, pardono cae pazzo al la du Asia Islandoi. Li ancau sciigis che estos privata renconto la tridecan de novembro cun la estro della Birma Armeo. Greg Bark ancau sciigis che dum la interreligia cae ecumena renconto por la pazzo planita por la venonta 1 de decembro en Dacco, Bangladesho, c'è estos gruppo de rifugintoi Rohingya.
E antau sia visito alla Bangladesho, Papo Francisco faris filmitan messagion por alsendi vortoin de saluto cae amichezzo al ciui loggiantoi de tiu Asia lando. Mi venas kiel pastisto della Evangelio de Jesuo Cristo, li aldonis, por proclami lian messagion de ripazigio, pardono cae pazzo. Francisco sin adresis aparte alla catolicoi, nulo como quar procentoi e la pli ol cent quindec milionoi da loggiantoi. Mia visito, diris Francisco, intensas confirmi la catolican comunumon de Bangladesho, en gia credo, cae en gia attesto della Evangelio.
Al la popolo de Bangladesho, la papo certigis che li volas renconti ciuin. A parte, mi tre attendas renconti la religia in estroin en Ramna. Ni vivas en epoco, ciam la credantoi cae la bona volai homoi, cie estas vocatai acceli reciprocan comprenon cae respecton, cae subteni unui la aliain, ciel membroi de la ununura homa familio.
E non aliai informoi. Vaticano urbo, morga u post tag mese, ocasos en la Vaticana Basilico, pregio por la pazzo en Sud Sudano cae Democratia Respublico Congo, du landoi ancora u captitai de tragicai internai conflictoi. En Sud Sudano pli gravigias la humanezza criso, pro la intensai bataloi della pasinta semagna fino, en la centra regiono proxime de cefurbo Jubo, pli ol 10.000 homoi estis devigitai fugi alla la naibara Ugando.
Ancora el Vaticanurbo, la granda musico de nove en Vaticano. La dexesan de decembro ocasos por la dudec quina foio la cristnasca concerto. Artistoi el la tuta mondo, estos en aulo Paulo la sesa, por collecti monon por du educai proiectoi por infanoi cae iunuloi de Democratia Respublico Congo cae Argentino.
Romo press conferenza ocasis hieraum matene en la gazetara salono della Sancta Seggio por annonci tutte originalan iniziaton cunan della Vaticana i museoi cae della Cina fonduso por investoi en industrio cae culturo. Du exposizioi ec della venontiara printempo ocasos samtempe ce la Vaticana i museoi cae en Pechino. La iniziato estas parto de proiecto La Bellezzo Unuigas, iun la du instituzioi starigis cun la celo crei formo in de cultura cun laboro pere della universala lingvo della arto. Quardec estos la art vercoi ciu in Vaticano prunte donos por la exposizio en Cinio, same quardec estos tiui el Cinio en la Vaticana i museoi.
Bruselo, meti la fundamento in de vera plano Marshall por Africo, ancau por fortigi la ligoin cun Europo. Gi estas la celo annoncita dum la altnivela conferenzo arigita cae arrangita de la Europa Unio en Bruselo, cun la partopreno de plurai officistoi de Unuigintai Nazioi cae de la Africa Unio. Kiel conate, la plano Marshall estis proiecto de economia restaurigo delandoi ciui partoprenis en la dua mondo. Citiu conferenzo, declaris la presidente della Europa Parlamento, Antonio Tajani, utilas por pretigi la pintan renconton della Africa Unio cae della Europa Unio venont semaine en Eburbordo.
Presidente Tajani anche auschisis la proponon della plano Marshall por Africo, disponigo de almena u quardec miliardoi da euroi dum la venonta iaroi, che tio ne por donazi monon, sed por doni fortan impulson alla economia cae sozia cresco della continento.
Harareo, ocasos versaine post morgau vendredo, la giuro della nova presidente de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, post la demissio della nun exa statestro Robert Mugabe, dum 37 iaroi presidente. La naudec triaragia Mugabe demissiis hierau fronte alla altnivela accuso pri stat perfido.
La homoi acceptis la informon pri la demissio della plei maliuna statestro en la mondo, cun granda entusiasmo cae espero por la estontezzo, declaris chef episcopo Marek Zalewski, apostola nunzio in Zimbabwe.
Beiruto, la libana chef ministro Saad Hariri revenis al Beiruto cae gi liveris sian demission al presidente Michel Aoun, chiu rifusis gin cae petis al li daurigi la officon por tempe. Hariri iam demisiis la pasintan quaran de novembro dum li estis en Saud-Arabio, cie shainis che li estis trud detenita. Poste li forlasis Riadon et apis en Cairo cae Cipro, ciu foie esprima sian malconsenton cun la libana sciaista milizio cae politica partio Hisbulao, chiun li accusas pri pretigo de atenso por mortigilin.
Fulvio Scaglione, vice direttore della Itala Cattolica Semainaggio Famiglia Cristiana, declaris alla Radio Vaticana. Estas baso hava la hipoteso lauciu libano balda ufarigios batal campo por la falo della regimo de Assad en Sirio. Oni ne devas forgesi che en Libano estas prescau 1 milione da Siria i rifugintoi, cae 2 milione da Palestina i rifugintoi, presca uciui sunaistoi. Carega i gefrato, in mia programma estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.